Dobré odpoledne, teď skoro 5 minut po 16. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Patricie Strouhlová a nebudu vás napínat dlouho. Prozradím, pokud jste nás neposlouchali s Václavem Žmolíkem zhruba před čtvrt hodinou, to téma dnešní kávy o čtvrté. Jsou to možnosti a hranice biologie a mými hosty z České zemědělské univerzity je tady pan profesor inženýr Jaroslav Petr. Pěkně vás tu vítám.
Dobrý den.
A spolu s ním český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel lékařské fakulty pan doktor Marek Orkovácha, který se specializuje na otázky evoluční biologie. Vítám vás tady.
Dobrý den.
Já bych chtěla na začátku od vás, pánové, takovou možná velmi jednoduchou odpověď na poměrně, myslím si, jednoduchou otázku. Když vy jste studovali, tak jaké tehdy byly, řekněme, považovány za dosažitelné hranice biologie, dejme tomu v mládí, jak vy jste na to nahlíželi, jak jste uvažovali, čemu jste věřili, jestli se to bude vyvíjet pomalu, či rychle, nebo rychleji, jestli, řekněme, teď můžete říct, ano, přesně tohle jsem říkal a tak to je. Začněte, pane profesore.
To už je hodně dávno, já jsem studoval, to už je opravdu strašně moc dávno, takže já můžu říct, že já jsem se nestrefil, jako vůbec jsem neměl představu, jak se ten můj obor bude vyvíjet a můžu to dokumentovat třeba, když byla publikována ta stať o ovci Dolly, tak týden předtím jsem měl přednášku, kde jsem říkal studentům, že to není možný, jo, takže... Co jste jim říkal
po tom týdnu?
Po tom týdnu, ale to je běžný, že ten příští týden si řekneme, to, co jsme si říkali minulý týden, studenti neplatí, protože to je jinak a nemůžu vyloučit, že za dva měsíce si budeme říkat zase ještě něco jiného, protože to bude zase ještě jinak. Ten obor se hrozně vyvíjí, ale je to takové nerovnoměrné. Řekl bych, že někdy si říkáme, to je na spadnutí ten objev, to bude zítra a ono to není za 10 let. A jindy říkáme, to nebude za 10 let a ono to bude zítra.
Nahrává na smeč. Nedávno se viděl na YouTube přednášku Erika Lendra, což je taková jako těžká váha molekulární genetiky, to byl šéf největšího sekvenovacího centra, který tu přednášku zahájil tím, musíme si přiznat, že to, co jsme říkali našim studentům minulých 10 let o lidském genomu, většinou nebyla pravda. Jo? Opravdu to jde tak neuvěřitelně dopředu, že se ty věci mění za pochodu a to, co jsme mysleli, že bude pravda, tak není. A jak jste tu otázku položila, tak jsem si vzpomněl, že já jsem taky studoval velmi dávno a najednou se objevila nová nemoc, AIDS, 1981, potom ten virus HIV v 83. izoloval Luc Montagnier v Paříži a Robert Gallo v Americe. A tak nám říkali ti naši profesoři, máme tady novou nemoc a bude to trvat tak 2-3 roky, než budeme mít tu vakcínu. Jo, ale dáme to, není vůbec problém. No a je rok 2017 a pořád vakcína, která by byla laciná, rutinně úspěšná, tak pořád ještě není. Takže ten můj dojem je až takový jako darwinovský. Se říká, že Darwin si o buňce myslel, že to je takový jako chumáček želatiny a takhle nějak jsme se o buňce učili my a já každý nový den mám pocit určitýho jakoby zostřování toho dalekohledu nebo zostřování toho mikroskopu. Prostě najednou člověk tam vidí nový a nový věci v té buňce, najednou si říká, jo, tak takhle to funguje vlastně, jo. Najednou si objevují nové souvislosti a mám opravdu pocit jakéhosi zpřesňování toho rozostřeného obrazu. To je neobyčejně dobrodružný a chtěl bych se dožít ještě 200 let.
Na to dobrodružství můžete třeba i vy s námi vyplout na vlnách kávy o čtvrté. Možnosti a hranice biologie, téma, které nás dnes zajímá. Káva o čtvrté dnes na téma hranice a možnosti biologie a povídáme si s panem profesorem Jaroslavem Petrem a s panem doktorem Markem Váchou. Mě by zajímalo, pánové, jestli v poslední době je něco, co vám významně, řekněme, rozradostnilo srdce, kdy vám opravdu zaplesalo, zajásalo, a nebo naopak, kdy jste znejistili, jestli můžete popsat, proč a u čeho to bylo.
My máme tyhle ty pocity, protože děláme vědu, tak na to koukáme ze dvou stran. První je taková ta žabí perspektiva, protože jsme vevnitř. To znamená, ty radosti a starosti nám přináší naše vlastní práce a to je to největší dobrodružství, protože když se vám daří, tak jste vlastně první, kdo to ví na tomhletom světě. Jo? A to je pocit, který bych přál každému asi. Já musím říct, že to je důvod, proč já to třeba dělám. A druhá věc je, že sledujeme samozřejmě, jak se daří kolegům a tam taky to přináší samozřejmě radosti a starosti a tam těch radostí je neuvěřitelná spousta. Řekněme si, že třeba teďka jsem četl v jednom žurnálu lékařském, že je možné vytipovat vlastně bakterie, které jsou na zdravé kůži a lidi, kteří mají ekzém, tak vlastně do krému jim namíchat tyhle ty zdravé bakterie, namazat jim s tím ty boláky a ono se to jako výrazně vylepší. Jo. Tak to mám radost a samozřejmě, že jsou i lety a pády, no, to ta věda přináší a řekněme si, že se říká, že 9x je to slepá ulička a jednou je to ten sukces, takže těch takových těch ústy do zdi, tak to je součást života každého vědce. To jsou třeba léky proti Alzheimerově choroby. Teďka byly dva léky, u kterých se vkládaly obrovské naděje a ty klinické zkoušky nevyšly ani u jednoho. To je samozřejmě smutné.
Improvizujte odpověď. Dvě oblasti moderní biologie mě dělají teďka obrovskou radost a přiznávám, že čtu ty texty ve volném čase a s velikou radostí. Je to čtu jako rodokapsy. A to je za prvé epigenetika a za druhé ta oblast toho lidského mikrobiomu, opravdu ty zvířátka, ty bakterie, které žijí na naší kůži a v puse a v nose a v trávicím traktu a v pohlavních ústrojích a podobně. Najednou si člověk uvědomuje tu obrovskou provázanost člověka se zbytkem živé přírody. Co si naprosto nového, dneska mluvíme o metagenomu, že spíš než mluvit o jedinci, spíš bychom možná mohli mluvit o tom, že jsme konzorci jich a nás, že najednou ty jejich geny potřebujeme, oni zase potřebují nás a najednou i ten pojem jedinec jak si podivuhodně rozostří, takže taková ta jednota člověka s přírodou. A co mě, když tak rychle vzpomínám, co mě opravdu znejistilo, tak je taky oblast, se kterou se nemůžu nesetkat, a to je ta etika ochrany přírody, environmentální etika, ty zprávy nejenom kolik těch organismů jde pryč, ale i to, jak se dramaticky snižují počty jedinců v populacích. Takže zdá se mi, že na pozadí těch opravdu jako závažných lidských konfliktů, jako je Islámský stát a války a Irák, Sýrie, Nigérie a podobně, tak trošičku zůstává stranou až jakoby jakási ta genocida toho živého, tak si člověk říká, jestli třeba za 200 let nebude ta naše generace spíš klasifikována podle toho, co, jak ta příroda dostala na frak za našich časů, až budou zapomenuty tady ty války, které dneska vnímáme a oni jsou hrozný a že přece jenom jako trošičku nevnímáme to, že velká spousta jedinců, ale i druhů jde pryč.
Mě to právě vede k tomu zeptat se vás, kolik toho stále ještě nevíme o té živé přírodě.
No, já bych řekl, že my stěžka víme, co víme a je to taková ta špička ledovce. A co nevíme? No to netušíme, že jo. To je to největší překvapení, to je to největší dobrodružství. Když si dneska je čtvrtek, tak dneska ráno vyšel týdeník Nature, tak já můžu říct, že někdy se až bojím to odevřít na internetu, co tam na mě bafne, protože tam může být věc, že opravdu, jak říkala jedna moje studentka, tak teď vyhodíme tu první kapitolu z těch učebnic, že jo, buď tu můžeme dát do sběru a místo toho tam bude tenhle ten článek, který teďka vyšel. Takže jako toho, co nevíme, je strašně moc a nevíme, co nevíme.
Ed Wilson, to je známý, tak zase významný evoluční biolog, tak ten říká jako velmi hezky, no tak kolik druhů tady je organismů s námi na planetě, no tak já odhaduji 3,5 milionu až 112 milionů druhů, tak střízlivý odhad je tak asi 20 milionů. A Wilson říká jako velmi střízlivě, no tak my tak zhruba těch 10% máme vědecky popsaný, že teda pro ně máme nějaké jméno, a méně než 1% máme prozkoumané víc než je ten úplně běžný biologický popis. Jo? A ona je to pravda, protože my se v biologii vždycky soustředíme z docela dobrých důvodů na ty takzvané modelové organismy a ty teda rozmontujeme do šroubků. To je bakterie Escherichia coli, kvasinka Saccharomyces, haďátko Cenorhabditis a drozofila, že octová muška, myš a samozřejmě člověk. Ale o té ostatní přírodě nevíme nic. To znamená, když takhle přemýšlíme zrovna třeba v té oblasti molekulární genetiky, tak si najednou člověk uvědomuje, že možná vůbec nejsme těsně před koncem, ale jsme možná pár centimetrů od startu a ten vesmír je daleko komplikovanější, než jsme si mysleli a to už Blaise Pascal to říkal geniálně. Čím víc ten ostrůvek těch našich znalostí se rozšiřuje, tak tím víc taky je širší ta čára poznání s tím oceánem toho neznámého a myslím si, že dneska je to velice malý ostrůvek v pořádně tmavém a pořádně spěněném oceánu toho, co vůbec netušíme.
Co biologii v současné době zajímá nejvíc?
Já si myslím, je tam spousta věcí, třeba mozek. Mozek je zrovna ta věc, všichni máme v hlavě, ale víme o ní dost málo. Samozřejmě anatomové už ten mozek popsali, ale co se děje na úrovni molekul, že jsem si vzpomněl, že mám tohohle toho člověka rád, že tohohle toho člověka rád nemám, že Shakespeare napíše Romeo a Julii, že Bach složí fugu. To má základ asi molekulární, ale já si to neumím představit, prostě jak z procesu biochemických reakcí vyhřezne fuga. No. To netušíme vůbec tohleto, jo. Pak jsou tady další věci, jako třeba, já nevím, nové choroby, jo. Teď třeba běhá po světě asi 10 nebo 12 možná chřipkových virů, drůbeží. To je situace, veterináři jsou z toho auf, protože říkají, my jsme zvyklí, že tady kolují 2-3 typy virů. Máme jich tady 12. Proč? Jako, co se stalo, nebo co se děje, nebo co se bude dít? Jo.
Já na to chci vědět a znát odpověď.
No, já taky.
My taky. Všichni chceme a ti vědci skutečně dělají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To fakt je, jako, když děláte vědu, tak tím žijete a teda žijou s tím i ti vaši blízcí. Teda to musím říct, že ty si to vypijou, ale jako, to je ta posedlost. Prostě to je to, že vy to chcete vědět, vy to musíte vědět, jo. To je to, co vás žene. Jako nevěřím tomu, že bude vynikající vědec, protože mu někdo dá 10 tisíc, 100 tisíc dolarů, prostě, nebo že mu řekne, budeš slavnej, budeš prostě na titulní stránce magazínu Time. Ne, prostě ten vědec to chce vědět, musí.
Já bych řekl zaprvé totéž, pochopitelně obrovský problém je ten problém mysli. Jo? To je velmi zvláštní. Jako, myslím si, že velmi dobře rozumíme trávicí soustavy. Tam v podstatě to je vyřešený. Biochemie svalového stahu, no tak to je taky vyřešený. Ale paměť, kreativita, mozek. Jo? Pamatuju v roce 2005, když se udělal genom šimpanze, tak jak všichni teďka čekali, jestli tam nenajdeme v tom řetízku těch písmenek, v tom stringu těch písmenek, těch ACGT, v té DNA, jako jestli tam někde najdeme nějakou nápovědu, že ten jeden druh umí pomalovat strop Sixtinské kaple nebo napsat Novosvětskou a ten druhý druh to neumí. Nic se nenašlo. No, ti šimpanzi mají, ano, tak mají tak třeba třikrát menší mozky. Neurony jsou úplně stejný, skoro úplně stejný. Jádro je úplně stejné, ten genom je skoro úplně stejný. My přepisujeme, dobře, pětkrát víc mRNA než šimpanzi, ale kde to tam je? Že my jsme schopni tady postavit budovu Českého rozhlasu a mluvit o tom, že si umím představit krásnou dívku, že miluji, doufám, toužím, to teda absolutně netušíme a chtěl bych to přiblížit. Já nevím, jak funguje třeba tady počítač, který máte před sebou, ale v principu si to umím představit. A jak funguje mozek a mysl, to si neumí představit nikdo. Jo? A ta druhá věc, která mě přijde taky zásadní, je vznik života nebo objevení se života ve vesmíru. Absolutně netušíme. My tři tady teďka sedíme v tom studiu, když rozeberete můj mozek, jsou to všechny stejné atomy Mendelovy tabulky, jako jsou v okolním světě a my jsme zde, toužíme, dýcháme, milujeme a teď jako, jak tu hmotu napadlo, co se tam vlastně stalo, že to udělá tu první živou buňku.
Kdy to budeme vědět?
Já nevím.
Možná nikdy. Že vznikl život, to víme s jistotou, ale no, protože jsme tady, že jo, a vidíme to, co je kolem nás. Jestli někde ve vesmíru je život a musí být stejný, jako je ten náš, nebo jestli může být úplně jiný, to je hypotéza a můžeme se tady o tom bavit, ale to je všechno. Ale jestli to zjistíme, já se obávám, že, nebo já si to neumím představit, protože by to znamenalo vykonat cestu časem. Protože jinak, když u toho nebudem to vidět na vlastní oči, nezměříme to, nepopíšeme to, nenafotíme to, nenatočíme to na něco, tak to vlastně nevíme. Že jo.
Přesně tak. Ba naopak, i kdybychom to udělali teďka ve zkumavce, tak pořád nevíme, jestli to takto bylo před těmi 4,5 miliardy let, když teda vznikla planeta Země, protože ta událost se stala zřejmě jenom jednou. Jo? Takže opravdu tohle asi nikdy vědět přesně nebudeme.
Chtěli byste u toho být?
Jo.
Určitě.
A mými hosty, kterými jsou biolog, profesor inženýr Jaroslav Petra z České zemědělské univerzity a také pan doktor Marek Orkovácha, což je specialista na otázky evoluční biologie a lékařské environmentální etiky z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pokud chcete, káva o čtvrté zavináč rozhlas.cz je adresa, která je vám k dispozici a vy svoji otázku na naše dva dnešní hosty můžete napsat. Ona nám tady blikne, já ji přečtu a pánové vám odpoví, případně za chvíli po telefonních linkách se s nimi můžete i slyšet. Když navážu na to, co jste tady říkali, tak mě by zajímalo při tom všem, co se na nás řídí ze všech stran, co vy si uvědomujete mnohem více a mnohem třeba citlivěji než my ostatní, co jsou ty hlavní otázky, které si při těch možnostech a zároveň hranicích biologie kladete vy sami? Pane profesore.
Já dělám na buňkách, na prasečích buňkách, takže já si kladu otázku, co se tam děje, proč se to děje, k čemu je to dobré, jestli by nám to mohlo nějak posloužit a jestli to, co nám ty buňky říkají, nedává nějaké varování. A bohužel i takové odpovědi dostáváme. Takže
u čeho třeba to varování?
Můžu říct, že teďka se svými kolegy, mnohem mladšími a mnohem chytřejšími a energičtějšími, tak třeba jsme zkoumali jednu látku, která se běžně vyskytuje v životním prostředí a která nikomu nevadí, a jsme zjistili, že vadí teda a že vadí hrozně moc a že třeba věci, které ta látka nahradila jinou, o které se ví, že je škodlivá. A s tím, že to teďka už je všechno v pořádku, a my jsme zjistili, že tato druhá náhražka je ještě škodlivější než to, co jsme používali předtím. Tak na jednu stranu tohleto vás samozřejmě uspokojí, protože jste našli odpověď na nějaké otázky, ale ta odpověď je silně znepokojivá a teď je otázka, co s tím
co
dál.
Co s tím dál? No.
Protože to je zpráva, která je důležitá, kterou ta veřejnost musí dostat. Měli by na to reagovat teda legislativci, hygienici, všichni ostatní, takže můžu říct, že to není jenom taková ta čistá radost z toho objevování, ale když dostanete takovouhle odpověď, tak je toho tam víc, prostě těch dimenzí a to je i pan doktor Vácha nám to určitě řekne líp než já, ale to jsou i taková ta otázka, jestli smíme všechno, co umíme, protože my s těmi buňkami skutečně umíme spoustu věcí. Ale teď je otázka, jestli je to správně, nebo to není správně. A tyhle ty odpovědi už nejsou tak úplně jednoduché. A třeba ve škole, na univerzitě, my jsme schopni naučit ty studenty, že to se dělá tak a tak, tu zkuchařku já jim odpřednáším a u zkoušky, kdo mi to nejlíp reprodukuje, kdo to má skoro, jak jsem to říkal, já tak má jedničku, komu tam něco vypadne, dvojku a tak dál a tak dál. Ale jestli je to dobře, říkáme těm studentům, jako učí, nebo takhle, tam by byla chyba říkat, a tohle je dobře, studenti.
Jasně.
Ale studenti, kladete si otázku, jestli to, co vás učíme, jestli je dobře? Umíte si na to najít odpověď?
A jaké jsou právě ty etické otázky, které si biologové kladou, nebo by měli klást?
Těch je obrovská spousta. Jo? To je můj obor a tak, jo, tak tady tohle učíme studenty na obrovské spoustě kazuistik. Základní problém skutečně je, zda smíme to, co můžeme. To znamená to, co umíme udělat technicky, zda to smíme udělat i morálně. Jinými slovy, jestli existuje rozdíl mezi technickou nemožností a morální nemožností. A pokud to nesmíme udělat, tak kdo mě to může zakázat? Jestli veřejné mínění, svědomí, Bůh, prezident, kdo vlastně teda?
Kdo?
No to je velmi těžký najít tu odpověď. Velmi, velmi těžký a zhodneme se s našimi studenty, se jim snažím teda jako říct, že opravdu takhle to je, že jsou řešení, která jsou lepší než jiná. Že teda jedna věc je to, že spochybňují svůj absolutní nárok na držení pravdy, což je velice zdravý, ale asi špatnější by bylo, horší by bylo, kdybych zpochybňoval tu pravdu samotnou. To znamená, ano, máme celou řadu kazuistik z lékařské etiky, kde opravdu nenajdeme to nejlepší řešení, protože záleží na různých úhlech pohledu a všechno je třeba někdy z nějakého úhlu pohledu špatně a snažíme se najít jenom to rozhodnutí třeba méně špatné, ale snažíme se o tom přemýšlet tak, aby ti naši studenti, až se do té situace dostanou, tak aby se rozhodli lépe, spíše než hůře.
A existuje ta hranice, za kterou už ta biologie prostě jít nemůže?
No to je velká otázka, jestli existuje třeba nějaký typ znalostí, který by měl být raději zakázán.
Já myslím, že musíme rozlišovat mezi vědou a technologií. Protože my můžeme spoustu informací získat, ale můžeme se dohodnout, že je nebudeme využívat prakticky. A to je ta technologie. To znamená, většinou ti vědci, nebo často ti vědci právě to staví tak, že poznání bychom měli omezovat co nejméně, protože vždycky je lepší vědět více než méně, ale měli bychom být velmi opatrní v tom, když ty poznatky přenášíme do praxe. Tak tam už opravdu je to napováženou, jestli tohle to pustit ze řetězu nebo ne.
Jo. A dodejme k tomu, že každý vědec v sobě musí zároveň taky skrývat toho etika. Je to možná trochu zkratkovité, ale snad jako ta myšlenka tam je jasně pochopitelná. Říkalo se dřív, že vědec si vlastně dělá jenom tu svoji vědu. A co se s tím stane, o tom rozhodují politici. Tak řekněme to zkratkovitě, po Hirošimě už tady tohle neplatí. Tam si najednou ti věci uvědomili, že jsou odpovědní taky za to, co pustí do světa.
V jakém případě a za jakých okolností, řekněme, je ten převratný objev možné už považovat za nespochybnitelný fakt?
Vědci vždycky pochybují. Prostě, jo? Vždycky pochybujeme a všimněte si, že vědci vám řeknou, je vysoce pravděpodobné, nebo s vysokou pravděpodobností se domníváme, že prostě vždycky tam máme nechaná ta vrátka otevřená, protože často se ukazuje, že prostě, jak říkali staří Řekové, nepřísahy na slova učitelova. Že jo? Klasická ukázka je, že se vědělo velmi přesně, že člověk má 48 chromozomů. Než tedy byl jeden indonéský student ve Švédsku na stáži a byl tam o Vánocích a protože byl muslim, tak ty Vánoce nedržel. A zatímco všichni byli doma u stromku a dávali si dárky, tak on počítal lidské chromozomy a napočítal 46. Jo. Před ním se to stalo určitě strašné spoustě jiných lidí a všichni z učebnic věděli, že správné číslo je 48, tak si řekli, aha, špatně jsem počítal, je tam 48, jo. Až tenhle ten kluk teda jako šel za tím svým šéfem a říkal, já nevím, ale celý Vánoce počítám 46. Ten se podíval, 46. Tak jsme přepisovali učebnici. A to není tak dávno, to jsou 50. léta minulého století. Jo? To je krátce předtím, než já jsem se narodil. Takže to je dlouho. Teda. Jo, ale tady vidíme, že vlastně i to, co považujeme za skutečně vytesané do kamene, tak nakonec tak úplně platit nemusí.
No, ba dokonce, no tak všechno je zpochybnitelné, protože tohle definuje vědu. Karl Popper říká, že takhle se věda liší od náboženství, protože věda nezná dogmata. Jo? Právě z toho důvodu, že Karl Popper, který říká, že všechny vědecké poznatky musí být v principu zpochybnitelné, musí být falzifikovatelné takzvaně. To znamená, jinak už to potom není věda, protože když to nedokážeme zpochybnit, tak pak se to opravdu stává jakoby až cosi náboženského. Takže když třeba jsou spory mezi kreacionisty, darwinisty a kreacionisté říkají, no ono je to vlastně jenom teorie, to, co vy říkáte, no tak to mají ale hlubokou pravdu. Jenomže ve vědě nemáme nic pevnějšího, než je teorie. Jo? Takže ano, všechno je v zásadě v principu zpochybnitelné. Pochopitelně jistě máme tady věci, o kterých se už jako úplně jako nediskutuje, jestli je země plochá nebo kulatá, no tak dobře, jestli dědičným materiálem jsou DNA nebo proteiny, jestli evoluce existuje nebo neexistuje, ale v principu všechno to, co je vědecké, tak by mělo být aspoň v teorii zpochybnitelné.
2 21 55 24 24, telefonní číslo, které vede sem k nám do studia. Pokud chcete, tak můžete zavolat.
O čtvrté.
Dnes s Patricí Strouhalovou.
A také našimi hosty, na které už vy míříte i přes počítač, i přes telefonní linky svoje otázky 221 55 24 24, profesor Jaroslav Petr z České zemědělské univerzity a doktor Marek Orkovácha z Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy už si nasazují sluchátka, protože první dáma, která je na lince, má možnost se ptát. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat na to, jak jste říkali, že my vlastně nevíme, jestli ten život se nachází někde jinde. Tak jak se říká v médiích a podobně, že život obvykle by měl být založen na vodě, uhlíku a dalších prvcích. Tak je to skutečně jako nutný, není možný, že třeba je založený na dusíku, nebo já se ptám asi laicky, ale jestli mě asi rozumíte, nebo prostě na železe, úplně na jiných prostřích, než my běžně uvažujeme, jestli je to teda vůbec možný. A pak mě napadá ještě takový zamyšlení, jenom jestli ho můžu říct.
Řekněte.
Když vás tak poslouchám, že vlastně, jak se ta, my mluvíme o evoluci, jo. A já, když koukám do té struktury toho, co se všechno vytvořilo na naší planetě, zvířata, rostliny, člověk, jak je to všechno složitý, jak ten mozek se nachází uprostřed nějaký šedivý hmoty, šedivýho masa, kde vlastně vůbec je nezřetelný, co se tam všechno odehrává, tak si říkám, pro Boha, koho to napadlo to takhle jako vytvořit? Koho napadlo vytvořit život na naší planetě? Koho napadlo vytvořit planetu? Koho napadlo vytvořit vesmír? Tak až mě to děsí dál ty otázky, ale tak to jenom tak...
Naprosto vám rozumím, protože před chvílí jsme se o tom tady ve studiu bavili a měla jsem naprosto stejné pocity, které jsem i vyjádřila. Tak děkuji za to, že jste mě v tom nenechala samotnou.
A vlastně ku podivu, i když jsem vlastně jakoby ne úplně věřící, nejsem nevěřící, to se nedá označit, tak vlastně mě to dovádí jakoby k tomu pojmu Bůh, jo, že teda asi, jestli tam někdo takový zatím stojí, tak jenom taková noticka. Děkuji moc, naschledanou.
Také, naslyšenou. Tak poprosím o odpověď pana doktora Váchu nejdřív.
První otázka je teda zcela biologická a my nevíme. Jestli to jde udělat jinak, nevíme. Jo? SETI, což je program, který hledá mimozemský život, tak si klade přesně tady ty otázky, co teda vlastně máme hledat. Jo, když teda budeme mít ty rakety nebo sondy, tak když teda hledáme život, no dobře, a co hledáme teda? Jo, co hledáme přesně? Takže jistě, že uhlík je jako nesmírně speciální prvek a dneska si neumíme zatím představit, že by to mohlo být založeno nějak jinak než na uhlíku, ale v tuto chvíli z mého úhlu pohledu jsou to skutečně spekulace a uvidíme, až kdo ví, třeba jednou se nám to podaří najít.
Co vy na to, pane profesor?
No, my jiný život neznáme než ten uhlíkový, takže proto si to možná neumíme představit. Proto nám na to nestačí fantazie, ale v tom vesmíru můžou být věci, které prostě jsou za hranicí naší fantazie. Takže přesně tak. Já taky nevím a myslím, že nikdo neví a byl bych rád, kdybych se dožil toho, až se to dovíme, protože už třeba objev nějaké jiné formy života, která bude stejná, tak už toho bude strašně zajímavé. No. Jo. Jestli teda je odvozená, jestli to máme společné předky, anebo jestli to je nezávisle na sobě a došlo to k velmi podobným formám. To bude určitě zajímavý, ale jestli se toho dožijem, já nevím.
Na jedné konferenci, kde právě se lidi z NASA teda ptali biologů, co teda vlastně v tom vesmíru máme hledat a co by bylo největší překvapení, kdybychom tam našli, no tak správná odpověď je, no, největší překvapení by bylo, kdybychom tam našli buňku, která v sobě má DNA. Jo, byl by to život jako ten náš, takže opravdu jako nevíme a netušíme a máme jenom tu planetu Zemi k dispozici.
Ta druhá otázka
otázka už je spíš, řekněme, filozoficko-teologická, tak já jsem katolický kněz, tak je celkem zřejmé, že pro mě logos, myšlenka, rozum, takhle to nějak to nazveme, jsou dneska zajímaví teologové, kteří říkají, nazveme to třeba jenom tři tečky v závorce, nebo vykřičníka tři tečky, jo, abychom se vyhnuli slovu, které je velmi zprofanované, které bylo velmi vláčeno, pod kterým si každý představuje spoustu různých obsahů, slovo, kterému různé národy říkají buď německý God, nebo francouzský Die, nebo španělský Dios, nebo český Bůh, ale to slovo, které je už tak zatíženo mnoha různými významy, že nechme to jako nějakou tu myšlenku inteligenci, která je někde za obzorem, tak pro mě to řešení takové to opravdu je. Jo, to, že těmi nerozumnými procesy evoluce vznikl rozum a tím neinteligentním výřením hmoty vznikla inteligence. A to říkám i našim studentům, jo, že bez ohledu na to, jakou nálepku si dáte, jaký odznak na klopu, tak buďme si vědomi toho, jak je to neuvěřitelně podivný. Náš příběh je daleko zajímavější, než je Tolkienovská Středozem nebo Luisovská Nárnie. Najednou skutečně z toho žhavého vesmíru jsme tady povstali my, 4,5 miliardy let je to žhavá kule prachu a plynu, pak z toho vyletí raketa Apollo se podívat si nově na měsíci. Hmotu začalo zajímat, jak to vypadá jinde.
Pane profesore, co pro vás je víra?
Já nepotřebuji toho Boha tam, aby ten vesmír byl, nebo ten svět kolem nás byl takhle úžasný. A myslím si, že možná je to ještě tedy potom úžasnější, když teda tam nemusí být ten s těmi třemi tečkami, abychom ho jim nejmenovali, takže možná pro mě je to ještě úžasnější. Ale já třeba to můžu říct, tak jak to říká Dawkins, že Dawkins říká, že jemu se do toho jeho duševního světa Bůh prostě nevejde. Tak já nejsem až teda Dawkinsovsky přesvědčený, tak jako on, ale, nebo vyhraněný, ale prostě nepotřebuji to.
Opět vás poprosím, pánové, abyste si vzali sluchátka, protože vítáme dalšího volajícího. Dobré odpoledne.
Dobrý den, tady Libuše Přerov. Prosím vás, já mám genetický rozpad citnice. Kde se vzal ten gen u nás, teda u mě? Žádný z rodiny, ani co si pamatujeme, nic takového neměl. Kde najednou ve mně se objevil ten gen?
Děkuji pěkně, naslyšenou. Tak kde se vzal?
To je přesně ono, jsou dvě strany jedné mince. Prostě ta dědičná informace na jednu stranu se přepisuje velmi přesně, proto se lidem rodí děti lidské a proto se králíkům rodí králíčata. Na druhé straně, kdyby to bylo úplně přesné, tak by se vlastně ten vývoj zastavil, to by nešlo. To znamená, vždycky tam dochází k nějakým chybám a ty chyby někdy jsou naprosto, většinou jsou naprosto neškodné, nic se neděje, někdy přinášejí výhodné vlastnosti a to je ta evoluce, protože ti, co získají takhle náhodou, vylosují si prostě tu chybu, která přináší výhodu, tak jsou zvýhodněni a jejich děti jsou tady, ale pak to má tu druhou stránku, kdy prostě dojde k chybě, která sebou nese takovouhle nepříjemnost nebo takovýhle problém a to se prostě stává. Bohužel, tak to je podstata života tohleto.
A ještě neznáme přesnou diagnózu posluchačky. Může se stát, že prostě ta DNA zmutuje zrovna v těch buňkách díky chemikáliím, díky třeba někdy i záření a podobně, protože přece jenom za tu délku života si člověk nazbírá nejrůznější vlivy, které můžou fungovat škodlivě a zrovna se může stát, že to teda postihne nějaký gen, který je klíčový a dneska právě s rozvojem epigenetiky najednou si uvědomujeme, že to prostředí může zafungovat tak, že třeba nějaký gen se přestane přepisovat, nebo že se přepisuje méně, nebo jinak, než jsme mysleli. Takže dneska je to všechno složitější a nemusí to být jenom to, že je prostě nefunkční gen. Dneska si myslíme, že ten proteinový produkt toho genu se musí vzniknout ve správné množství. Takže genetická choroba někdy může vzniknout tím, že se správný gen přepisuje buď příliš rychle, nebo příliš málo, nebo příliš jinde, a nebo třeba v jiné fázi třeba embryonálního vývoje, než by bylo potřeba. Takže ono je to všechno velmi jemně vyladěné a museli bychom jistě znát jako podrobnou diagnózu posluchačky, ale takhle nějak je to představitelné.
Děkuji pěkně, tak to jsme odpověděli do Přerova paní Libuši. Komu budeme odpovídat nyní? Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady posluchačka z Liberce. Já poslouchám vaše rozmluvy, já jsem úplně z toho napnutá. Je to úžasné, co všechno člověk může od vás slyšet. A já jsem se chtěla zeptat na jednu otázku. Totiž před 40 lety jsem byla léčena pomocí fágů, protože mě nepomáhala antibiotika. Šla jsem se na ně nejprve zvykat a později jsem už si mohla kapat ten roztok jejich donosu. Je fakt, že mi to zachránilo život, ale chtěla bych teď vědět, co mě eventuálně čeká, protože se domnívám, že nějaké ty bakterie a bakteriofágy ve mně zbyly. Dokonce jsem jednou poslala dotaz panu profesorovi Petrovi v rámci vysílání sobotního meteoru, ale odpověď jsem nedostala. Jestli byste mě něco k tomu mohli říct. Děkuji.
Také děkujeme a zdravíme do Liberce. Tak pane profesore.
Já se omluvám, já jsem všechny dotazy, co jsem dostal, tak jsem přesvědčený, že jsem je zodpověděl, ale samozřejmě tohle to je dlouhá historie. To je historie léčby bakteriálních infekcí pomocí virů. vlastně přirozených nepřátel bakterií, to je záležitost konce 19. století, to je Pasteurův ústav a řekněme si, že hodně se v tom pracovalo v Gruzii za Josefa Vysarionoviče Stalina, vlastně i vojáci na frontách druhé světové války si tímhletím léčili a tam teda se vyráběly tyhle ty bakteriofágy ve velkém a i třeba vojáci, kteří bojovali v Afghánistánu, tak si vozili obvazy nasycené těmihle nepřáteli těch bakterií. Řekněme si, že tenhle ten výzkum šel tak nějak do ústraní právě proto, že se rozvinula léčba antibiotiky. A to bylo jednodušší. Prostě s těmi viry není jednoduchá práce, to jsou přeci jenom, nejsou to živé organismy, ale prostě je to přeci jenom biologická nějaká entita. Ale v současné době jsme v takzvané antibiotické krizi, kdy se objevují případy, teďka třeba umřela v Americe pacientka a když se vyšetřily ty bakterie, tak se zjistilo, že 26 antibiotik, které jsou dostupné v amerických nemocnicích, tak ani jedno by jí nepomohlo. Protože prostě ty bakterie už jsou odolné vůči všemu. A je to tak, že ty farmaceutické firmy dneska, kdo ví, jak se nehrnou do vývoje nových antibiotik. To antibiotikum je v podstatě prodělečné, protože tím se léčí pár lidí, léčíte se s tím týden, pak jste zdravá, že jo? Takže to není žádný biznis. Lepší je lék na vysoký krevní tlak, to bere člověk desetiletí a bere to furt, že jo. Tady ještě navíc ze začátku se to šetří pro ty zvláštní případy, že jo, pak už to přestává fungovat, protože jsou proti tomu ty bakterie odolné, takže se to nezaplatí. Takže dneska se zase zpátky vracíme k těmhle těm bakteriofágům. Můžeme si říct, že ten bakteriofág skutečně žije z těch bakterií, to znamená, pokud tam má tu potravu, pokud tam má tu kořist, tak tam je, pokud tam tu kořist nemá, tak prostě z člověka neloví bakteriofág, takže nemusíme se bát. Pokud tam nemáme bakterie, nemáme tam bakteriofág.
Dodávám k tomu, že můžu paní posluchačku velmi, velmi, velmi uklidnit. Máme na svém těle a ve svém těle neuvěřitelné množství bakterií, jich nejméně tolik, jako je buněk mého těla, což je asi 10 trilionů, a prospívají člověku. Máme ve své DNA taky obrovskou spoustu nejrůznějších virů a jejich pozůstatků, které jsme získali během evoluční cesty. A vůbec to, že jsem schopen tady mluvit do toho mikrofonu, tak za to můžou mitochondrie, které mám ve svých buňkách, tam asi v každé buňce v průměru 10 samozřejmě, velké rozdíly jsou. A to dřív byly bakterie, to byly dřív zvířátka, které potom se nějak buď skamarádili s jinými buňkami, anebo je zkusili parazitovat a nakonec to dopadlo na remízu. A díky těmto mitochondriím já jsem schopen vůbec mluvit. Takže to, že v sobě máme buď živé bakterie, nebo pozůstatky DNA bakterií, anebo pozůstatky DNA viru, tak ono je to vlastně úplně normální a z tohoto bych obavu neměl.
Děkuji pěkně za tu odpověď do Liberce. Ještě si poslechneme jednoho volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady František, Praha 5, já už vás poslouchám. Vy jste tam vlastně řešili tak otázku Boha a tohle to. Já si o tom myslím jednu věc. Ono jako Bible je sice první morálně plenární kodex, který byl kdy napsán, že jo, říká se, že je to největší bestseller, ale já si o tomhle to myslím asi toto, že určitě musela prostě naší zemi, nás to dědí na naší zemi ovlivnit nějaká mimozemská vyšší civilizace. Protože různý, když si Bibli přečtete pozorně, jo, tak vlastně tam přistání, když si to tak člověk interpretuje, jo, tak tam vlastně přistání kosmický lodi je tam vlastně napsaný, ale je to napsaný tak, aby tomu lidi věřili, protože v té době by těžko někdo věřil tomu, že někde něco přistálo, jo, tohle to, že jo, no tak samozřejmě před 2000 lety, co tady bylo, tady lidi divné lezli po stromek, že jo, nebo tohle, dobře, jo, tak jako jo, ale prostě musel být někdo, kdo nastolil prostě nějaký ten řád, prostě, který fungoval, a muselo to tam být takhle, musel to takhle nějak naformulovat, že jo, takže proto já si myslím jednu věc, že ano, naše země jako vznikla, jako vznikla z těch žavých plynů, ano, ale dál život na této zemi, že to musela nahodit nějaká úplně jiná civilizace,
Děkuji pěkně, pane Františku. My už jsme si odložili sluchátka, protože pánové se nadechují a chtějí se k tomu vyjádřit v těch posledních závěrečných 3 minutách, které máme pro dnešní Kávu o čtvrté. Tak začnu u vás.
Jo, ta otázka se tu a tam objevuje, protože skutečně, když bychom to převedli do teoretické roviny, tak ten vznik života na Zemi, co si jako čemu opravdu jako nerozumíme. Takže ta představa, že ten život vznikl někde jinde a byl jsem dopraven, třeba náhodou v nějakých kometách nepodobně, a nebo nějakou takovouhle civilizací, tak je samozřejmě velice vzrušující. Když se nad tím člověk zamyslí, tak se dostane do velkých problémů, protože i ta civilizace, že, musela někde vzniknout. Aha, a vesmír dneska si myslíme, že je starý 13,77 miliard let, a kdybychom teda řekli stáří Země 4,56 miliard let, tak je to zhruba tak jako třetina stáří toho vesmíru, takže potom už jako nemáte moc času. Takže ta představa, že život tady na Zemi byl tady vyset nějakou mimozemskou civilizací, je představa, která mnohem víc problémů navozuje, než je řeší. Protože ta civilizace, že by musela někde jinde nějak vzniknout a potom by jsem ještě se musel dostat etc. Takže není to tak úplně jednoduchý.
No já se zase takhle, nemůžeme to vyloučit, samozřejmě nikdo z nás u toho zase nebyl, ale zatím tedy těch důkazů o tom, že by tady přistála nějaká mimozemská civilizace skutečně hmatatelných, byť Erich von Däniken a řada dalších tvrdí pravý opak, tak skutečně, když se na to podíváme bez zaujetí, tak si myslím, že kdo ví, kolik není. To znamená, je to věc, která nemůžeme ji vyloučit, ale podle mě jsou daleko pravděpodobnější scénáře, kterými se tady ten život asi ubíral.
No. Já bych se teď ubrala k tomu začátku toho našeho povídání, kdy pan profesor zmínil právě naklonovanou ovci Dolly, protože teď je to 20 let. Jaký praktický význam po těch 20 letech má vlastně úspěšné naklonování téhle ovce?
To je hrozně zajímavé, protože všichni se toho strašně báli a báli se, že budou se klonovat lidi jako na běžícím páse, a to se nestalo, to je jasné. To se nestalo. A v podstatě se dneska klonuje jako na běžícím páse a nikoho to nevzrušuje.
Takže a mělo by?
No asi ani ne, teda vzrušuje to Evropskou unii, která to v Evropě zakázala. Ale ve Spojených státech se právě hospodářská zvířata se klonují. To znamená, ti nejlepší býci, ty nejlepší krávy se klonují. Takže dneska třeba na takovém dobytčím veletrhu ve Wisconsinu si už nekupujete býka nebo krávu, ale kupujete si kontejner s tekutým dusíkem, kde jsou buňky z něj, a předáte to biotechnologické firmě a oni vám dodají klon roční tele, které vy potom... A zase to zvíře se neodvede na porážku a neudělá se z něj biftek, nebo ta stračena nestojí ve stáji a nedojí mlíko. To jsou zase vlastně rodiče těch vynikajících plemenných zvířat, jo. Takže tohle je ten efekt, tohle je ten biznis, který okolo toho běží, a praktickou koncovku to má, ale dá se říct, že se to tak nějak nezvrhlo a ubírá se to takovými rozumnými cestami.
Já na to mám takovou perličku na závěr, takový vtípek. Dneska se mluví se o takzvané deextinkci, to znamená, že bychom už vymřelé druhy mohli díky klonování vrátit. A první vlaštovka tady opravdu byla. V Pyrenejích vymřela někdy počátkem milénia kapra pyrenejka, což je místní podruh kozorožec iberský, tuším, že to je česky. Španělé tomu říkají bukárdo. A protože už tady byla ovce Dolly, tak schovali její kůži, byla to samička. Potom vzali si 400 kozích vajíček oocytu a teďka zkoušeli to naklonovat. A opravdu se jim podařilo to jedno mládě, že se jedno jediné mládě se narodilo a umřelo na neštěstí 7 minut po porodu. Tak říká trochu z legrace, že kapra pyrenejka je jediný druh, kterému se zdařilo vymřít hned dvakrát. takže třeba si jednou dočkáme vakovlka, ale zatím je to teda s otazníkem.
No možná se dočkáme, jak píší vědci z Harvardu, i toho mamuta. Pánové, těch otázek, které jsme zodpověděli, bylo hodně, ale mnoho zůstalo těch nezodpovězených, tak předpokládám, že se v Kávě o čtvrté nevidíme poprvé a naposledy. Děkuji pěkně. Naslyšenou.
Naslyšenou.